Kumekucha Afrika. Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Ijumaa, tarehe 7 Februari mwaka wa 2025. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo KFM Songea, Voice of Africa Korogwe, Radio Malaika Lubumbashi, Radio Soleil Butembo DRC, Sayari Radio Eldoret Kenya, Lulu FM Malindi Kenya na UBC Radio nchini Uganda. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu leo, Umoja wa Mataifa unakiri kuwa unakabiliwa na changamoto nyingi kupeleka misaada ya kibinadamu kwa wakazi wa Goma walioathiriwa na vita.
Baada ya M23 kuingia, kazi imekuwa ngumu sana. Kwanza, uwezo wetu wa kufikia wananchi wa DRC ambao wanahitaji msaada umekuwa ni ngumu na ni changamoto kubwa sana.
Na katika taarifa nyingine ni kwamba zaidi ya polisi 100 wa Kenya wamewasili Haiti baada ya Marekani kusitisha sehemu ya ufadhili wake wa kikosi cha kimataifa.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza Harrison Kamau anakusomea habari muhimu za dunia.
Ikulu ya Marekani imesema Alhamisi kwamba inafanya tathmini ya kina ya malalamishi yaliyowasilishwa na China kwa shirika la kimataifa la biashara WTO, yakishutumu Marekani kwa kutoa madai ya uongo na yasiyo na msingi kuhusu jukumu la China kwenye biashara ya dawa ya kulevya aina ya fentanyl kama kigezo cha kuweka ushuru kwenye bidhaa za China. Malalamishi yao yaliwasilishwa Jumatano, siku moja baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuongeza ushuru wa 10% kwenye bidhaa kutoka China. Ikulu ya Marekani imesema kuwa ushuru huo mpya unalenga kusitisha uingizaji wa fentanyl pamoja na kemikali husika hapa Marekani. China kwa upande wake imesema kuwa itaweka ushuru mpya wa 10% kwa bidhaa za Marekani pamoja na 15% kwa makaa ya moto, gesi asilia na 10% kwenye vifaa vya kilimo na magari yanayotoa moshi mwingi. Taifa hilo pia lilipiga marufuku upelekaji wa baadhi ya madini muhimu, wakati pia likianzisha uchunguzi dhidi ya kampuni kubwa ya teknolojia ya Marekani ya Google. Kwenye malalamishi yaliwasilishwa kwa WTO, China imesema kuwa ushuru wa Marekani ni wa kibaguzi na unalenga kujilinda, huku ikihujumu sheria za kimataifa za biashara. Marekani ina jukumu la kimkataba la kulinda mfereji wa Panama endapo utashambuliwa, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema Alhamisi, wakati kukiwa na hali ya sintofahamu pamoja na kile Panama imesema ni uongo kuhusu iwapo meli za kivita za jeshi la wanamaji la Marekani zinaweza kutumia mfereji huo bila kulipia ada. Naona ikiwa hali tatanishi kwamba tunalipia ada kutumia mfereji huo ambao tuna jukumu la kuulinda. Hayo ndiyo matarajio yetu na yanaeleweka vyema kwenye mazungumzo hayo, Rubio alisema wakati akizungumza na wahabari kwenye mji mkuu wa Jamhuri ya Dominica wa Santo Domingo. Rubio alifanya mazungumzo na rais wa Panama Jose Raul Mulino hapo Jumapili. Waziri huyo aliambia wanahabari kwamba ingawa anaheshimu serikali ya Panama iliyochaguliwa kidemokrasia na kutambua kuwa ina sheria inazohitajika kufuata, mkataba wa kulinda mfereji huo ni lazima utekelezwe na jeshi la Marekani na hasa kikosi cha wanamaji. Ameongeza kusema kuwa Marekani inazingatia suluhisho la kidiplomasia na Panama kuhusu suala hilo. Rais Mulino kupitia ujumbe wa X alisema kuwa anapanga kufanya mazungumzo na mwenzake wa Marekani Donald Trump baadaye leo Ijumaa. Zaidi ya maafisa wa polisi 100 wa Kenya wamewasili katika mji mkuu wa Haiti wa Port-au-Prince Alhamisi kuimarisha juhudi za kurejesha usalama za kikosi cha kimataifa ambacho mstakabali wake unatishiwa na hatua ya Marekani ya kusitisha sehemu ya ufadhili wake kwa kikosi hicho kabla ya kuruhusu utoaji wa kiwango tofauti cha fedha. Patrick Ndwimana ana ripoti zaidi.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio akizungumza kutoka Santo Domingo akiwa pamoja na rais wa Dominican Republic Luis Abinader alikiri kwamba kikosi hicho kinachoungwa mkono na Umoja wa Mataifa hakiwezi kutatua mzozo wa sasa. Magenge mabaya ya uhalifu yenye silaha zinazosafirishwa kimagendo kutoka Marekani yamekusanyika katika mji mkuu wa Haiti wa Port-au-Prince na sasa yanadhibiti eneo kubwa la mji huo. Magenge hayo yanadhibiti pia maeneo mengine kadhaa yakiwemo maeneo ambako kilimo kinafanyika kwa wingi. Suluhisho la mzozo wa Haiti liko mikononi mwa wananchi wa Haiti, mikononi mwa wasomi wa Haiti, Rubio alisema. Lakini tutasaidia, hatuwezi kupuuza matatizo yaliyoko huko. Ujumbe huo wa kiusalama ulioidhinishwa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, lakini usioongozwa na Umoja wa Mataifa, umekabiliwa na changamoto katika juhudi za kupiga hatua katika kupambana na magenge hayo kwa sababu idadi ya maafisa wake wa usalama bado ni ndogo na inategemea michango ya hiari kutoka kwa mataifa wanachama. Kikosi cha askari polisi wa Kenya 144 kiliwasili Port-au-Prince Alhamisi, huku rais wa Kenya William Ruto akiongeza kuwa alizungumza na Rubio kuhusu kikosi hicho. Umoja wa Mataifa ulionya wiki hii kwamba Marekani iliziwia zaidi ya dola milioni 13 za ufadhili kwa kikosi cha usalama ambazo ilikuwa imetoa kwa mfuko maalum wa Umoja wa Mataifa kama sehemu ya hatua ya Rais Donald Trump ya kusitisha misaada yote ya kigeni kwa siku 90.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Hapa tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Shirika la habari la AP limesema kuwa waasi wa M23 wanaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda Alhamisi wamejaribu kutuliza wakazi wa mji wa Goma waliochukua mashariki mwa Kongo kupitia mkutano wa hadhara uliofanyikia kwenye uwanja wa michezo na kuahidi usalama chini ya utawala wao, huku wakijaribu kupata uungwaji mkono licha ya ukosoaji mkubwa wa kimataifa. Waasi hao wameendelea kusonga mbele katika maeneo mengine mashariki mwa DRC licha ya tangazo lao la kusitisha mapigano. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa amewaomba kuweka silaha chini na badala yake wakumbatie mazungumzo. Kiongozi wa kisiasa wa M23 Cornel Nanga aliambia umati huo wa watu kwamba jiji hilo limekombolewa na kusafishwa na kwamba wakuu wapya wa utawala tayari wameteuliwa. Na waomba mlale bila wasiwasi, maana tumeweka usalama. Hicho ndicho kipaumbele chetu, Nanga alisema. Kuanzia wiki ijayo watoto warudi shuleni, mawakala wote wa serikali warudi ofisini kwao na watu waliohamishwa warudi makwao, aliongeza kusema. Afisa wa ngazi ya juu wa shirika la afya duniani WHO huko Gaza amesema Alhamisi kuwa njia zaidi za kutoka zinahitajika ili kufanya uokozi wa kimatibabu kwa maelfu ya Wapalestina, wakiwemo watoto ambao wanahitaji misaada ya kuokoa maisha. Kunahitaji kuwa na jinsi ya kuwezesha wagonjwa zaidi kupitia Rafa kuingia Misri, lakini pia tunahitaji njia nyingine, Dr. Rick Peppercorn aliambia wanahabari kwa njia ya video kutoka Gaza. Njia ya kwanza ambayo tungependa kuona ikifunguliwa tena ni ile ya kitamaduni kuelekea ukingo wa magharibi na mashariki mwa Jerusalem. Hospitali za mashariki mwa Jerusalem na ukingo wa magharibi ziko tayari kupokea wagonjwa zaidi. Peppercorn amesema kwamba chini ya makubaliano ya sitisho la mapigano, hadi wagonjwa 50 wa Kipalestina wakiwa na wenzao wanaweza kuokolewa kutoka Gaza kila siku. Hata hivyo, kufikia sasa hawajaweza kuokoa zaidi ya wagonjwa 39 kwa siku. Amesema kuwa ni lazima hali iimarishwe kwa wagonjwa 12,000 hadi 14,000 wanaohitaji kuokolewa, wakiwemo watoto 5,000. Baadhi ya wagonjwa wapo kwenye hali ya mshtuko, matatizo ya moyo na wengine saratani.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ambayo yanakufikia moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa anayehusika na misaada ya kibinadamu anakiri kuwa tangu waasi wa M23 kuingia mjini Goma, wanakabiliwa na changamoto nyingi kuweza kuwasilisha misaada kwa raia wanaohitaji sana misaada muhimu kama vile dawa na chakula. Joyce Msuya anasema wameanza mazungumzo na M23 ili kufungua uwanja wa ndege wa Goma kwa ajili ya kuleta misaada ya kibinadamu. Amezungumza na mwenzetu Mary Mgawe.
Kwanza nadhani ni muhimu kukumbuka, kabla M23 haijaingia Goma, tayari kwa DRC tulikuwa tunatazama kusaidia kila mwananchi mmoja kati ya watano ambao tayari walikuwa wanahitaji msaada. Kwa hiyo tumeanzia kwenye sehemu ngumu sana. Baada ya M23 kuingia, kazi imekuwa ngumu sana. Kwanza uwezo wetu wa kufikia wananchi wa DRC ambao wanahitaji msaada umekuwa ni ngumu na ni changamoto kubwa sana kwa sababu ya usalama, na pia barabara zimeharibika pamoja na vita. Pili, kama hivi sasa hivi ninavyoongea, bado tuna wafanyakazi ambao wako Goma, hawakuondoka, wamekaa. Kwa hiyo pia kuangalia usalama wao, kwa sababu kama wao hawana usalama hawawezi kutoka kwenda kusaidia. Tatu, miundombinu mingi imeharibika kama uwanja wa ndege wa Goma. Kwa hiyo uwezo wetu wa kuleta vifaa, vyakula, madawa, kusaidia wananchi imekuwa ngumu sana. Lakini hatujakata tamaa, bado tunaendelea kuongea na wote M23 na makundi mengine ili watusaidie kutupa upeo wa kuweza kuwasaidia wananchi.
Umoja wa Mataifa umetoa ari kwa M23 kufungua uwanja wa ndege wa Goma ili kuweza kuruhusu zaidi hali ya kibinadamu ama misaada kupita pale. Na je, sijui kuna taarifa zozote ambazo mmezipata pengine hili linaweza kufanyika kwa haraka ama kwa urahisi?
Ni kweli Umoja wa Mataifa umetoa hilo ombi kwamba uwanja wa ndege wa Goma ufunguliwe, lakini pia ni muhimu kukumbuka kwamba uwanja wa ndege umeharibika. Kwa mfano, ripoti tunazopata zinasema hata barabara za ndege kutua zimeharibika. Miundombinu ambayo inaangalia ndege itue wapi na saa ngapi imeharibika. Kwa hiyo bado tunaendelea kuomba kwamba uwanja ufunguliwe. Bado tunafanya kazi na mashirika mengine kuona ni jinsi gani wanaweza kusaidia kurudisha hali ya uwanja huo wa ndege uwe kama ilivyokuwa zamani, lakini kuna changamoto nyingi kwa kweli.
Naam, huyu alikuwa akizungumza na mwenzetu Mere Mgawe. Ni Joyce Msuya, ni naibu katibu mkuu wa Umoja Mataifa anayehusika na misaada ya kibinadamu. Harrison, amemsikia wanakabiliwa, yani wafanyakazi wa Umoja Mataifa wa kutoa misaada wanakabiliwa na changamoto nyingi kabisa. Uwanja wa ndege haufanyi kazi. Na ule uwanja wa ndege ni muhimu sana, zile ndege ambazo zinaleta misaada ziweze kufika pale, alafu ziwasilishe misaada kwa wahusika wale ambao wanahitaji misaada zaidi.
Kweli kabisa, lakini unaona hali ni ngumu na isiyotabirika, kwa sababu umeona pia mkutano umefanyika ukiongozwa na M23 na ukakusanya watu wengi tu kule Goma wakisikiliza, na M23 wakasema kwamba mikakati yote ya kiutawala itarudi ifikapo wiki ijayo. Sasa ni hali ambayo tutasubiri kuona mikakati yao na itakuwa vipi.
Sababu kuna watu wengi sana wanahitaji misaada, na yeye amesema mwenyewe hapa, Joyce amesema kwamba umeanza mazungumzo na M23 na makundi mengine ya waasi. Kwa sababu leo pale Goma, ile Kivu Kaskazini, Goma ni mji mkuu wa Kivu Kaskazini, hivi viongozi ni M23 wameanza hata kuteua viongozi kula, kuna gavana
kwa utawala,
kuna gavana na naibu gavana. Kwa hiyo tutasubiri kuona, sababu kuna watu wengi sana wanahitaji msaada, wengi sana kabisa. Basi muda mfupi Harrison Kamau anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Pakistan Alhamisi imesema kuwa mwanajeshi mmoja na wanamgambo 12 wameuawa kwenye mashambulizi makali alfajiri kwenye wilaya iliyotatizika kaskazini magharibi karibu na mpaka wa Afghanistan. Taarifa ya kijeshi imesema ufyatulianaji risasi kwenye wilaya ya Waziristan kaskazini ulizuka baada ya vikosi vya usalama kufanya msako wa kiintelijensia dhidi ya handaki la Hawaraj, jina linatumika kuelezea wanamgambo wanaohusishwa na kundi lililopigwa marufuku la Tehrik-i-Taliban Pakistan au TTP. Mashambulizi ya wanamgambo dhidi ya vikosi vya usalama na maeneo ya kiserikali tokea karibu kila siku kwenye wilaya kadhaa kwenye jimbo la Khyber Pakhtunkhwa inayopatikana wilaya ya Waziristan. Kasi ya hizo zimezua mamia ya watu ama zimeua mamia ya watu katika miezi ya karibuni, wakati kundi la TTP likidai kuhusika kwenye mengi ya mashambulizi. Pakistan inasisitiza kuwa TTP, ambalo limeorodheshwa kama la kigaidi na Umoja wa Mataifa, limekuwa likifanya mashambulizi kutoka kwenye maficho yake ndani ya Afghanistan, ikidaiwa kuwa wanasaidiwa na utawala wa Taliban wa Afghanistan. Na wizara ya fedha ya Marekani Alhamisi imetangaza vikwazo vipya dhidi ya sekta ya mafuta ya Iran, ikilenga mtandao wa kimataifa unaowezesha upelekaji wa mamilioni ya mapipa ya mafuta ya Iran kuelekea China. Ofisi ya wizara hiyo inayoshughulikia udhibiti na uwekezaji wa kigeni OFAC imesema kuwa vikwazo hivyo vinalenga kampuni ya mafuta ya Safar Energy ambayo hutumiwa na jeshi la Iran kusafirisha mafuta. Vikwazo hivyo pia vinahusisha makampuni ya watu binafsi nchini China, India, Umoja wa Falme za Kiarabu pamoja na meli kadhaa za mafuta. Taarifa imeongeza kusema kuwa kampuni ya Safar Energy pamoja na washirika wake hutumia mbinu danganyifu kwenye stakabadhi za mizigo ili kuficha kuwa mafuta yametokea Iran yakielekea kwa wanunuzi ikiwemo China. OFAC imesema kuwa kila mwaka biashara hiyo haramu inazalisha mabilioni ya dola ambazo Iran hutumia kuyumbisha mataifa ya kieneo pamoja na kuunga mkono makundi kadhaa ya kigaidi kama vile Hamas, Wahoudhi na Hezbollah. Ujumbe wa Iran kwenye Umoja wa Mataifa mjini New York haukutoa tamko kufuatia hatua hiyo hata baada ya kuombwa kufanya hivyo na shirika la habari la Reuters. Kupitia taarifa, waziri wa fedha wa Marekani Scott Bissett amesema kuwa Iran pia hutumia fedha hizo kuendeleza programu yake ya nyuklia pamoja na utengenezaji wa silaha hatari.
Baada ya habari hizo za dunia, sasa tuendelee kupata ripoti zaidi kutoka kwa waandishi wetu wa habari. Vijana nchini Tanzania wameendelea kuhamasishana kushiriki kikamilifu katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu, huku changamoto za ukosefu wa mifumo huru ya uchaguzi zikiendelea kuwakatisha tamaa vijana wengi kushiriki katika uchaguzi huo. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadhani, anayo ripoti kamili.
Vijana nchini Tanzania wakiwa sehemu kubwa ya wapiga kura wameendelea kuhamasishana katika kushiriki kwenye uchaguzi huo ili kuleta mabadiliko na kuendelea kuelimishana juu ya thamani ya kura zao katika kuathiri mustakabali wa nchi na kuleta mabadiliko chanya kupitia kura zao. Halima Masudi, kijana kutoka Dar es Salaam, amesema vijana wanaendelea kuhamasishana kwenda kugombea nafasi mbalimbali za uongozi ili kuleta mabadiliko pamoja na kusaidiana pale ambapo kijana anawania nafasi ya uongozi katika vyama vya siasa.
Katika uchaguzi huu tumeanza kujihamasisha sisi kama vijana wenyewe kwa wenyewe, kwanza kwenda kuchukua nafasi, kuanzia nafasi za ubunge, nafasi za udiwani, lakini pia kushirikiana kwa namna moja ama nyingine kuhakikisha kwamba vijana sisi tunaenda kupigiana kura na kuhamasishana katika uchaguzi huu.
Baadhi ya vijana wamekata tamaa kushiriki katika chaguzi kutokana na changamoto mbalimbali, ikiwa ni pamoja na ukosefu wa imani kwa mifumo ya uchaguzi, huku ukosefu wa elimu ya uraia ukichangia katika kuwafanya vijana wengi kutoelewa haki zao za kidemokrasia na umuhimu wa kushiriki katika uchaguzi. Emmanuel Landei kutoka Manyara amesema kuwepo kwa mifumo ya uchaguzi isiyoaminika kumepelekea vijana wengi kutokuona umuhimu wa kushiriki katika chaguzi kwa kuhisi kuwa kura zao hazitaleta mabadiliko yoyote.
Nadhani hii inasababishwa na yale matokeo ya nyuma, kwa sababu watu wanaona wanajiandikisha, lakini mwisho siku wale wanaowapigia kura hawatangazwi. Sasa ile morali ya wao kujiandikisha kale daftari la upigaji kura inachuka, na watu wanakuwa bize na maisha yao, wanaona ni bora wapambane na maisha yao, kwa sababu pia siasa ni sehemu ya maisha yao.
Hata hivyo, Rukaiya Nasri, kijana kutoka Dar es Salaam, amesema ili kuhakikisha vijana wanashiriki kikamilifu katika chaguzi, tume ya uchaguzi inapaswa kutekeleza majukumu yake kwa usahihi pamoja na vyombo vya usalama kuacha kutumika katika masuala ya siasa.
Tume ya uchaguzi tekeleze majukumu yake ya msingi. Vyombo vya usalama visimame katika misingi yake, visitumike kisiasa. Alafu mchezo wa siasa uachwe kati ya vyama vya siasa.
Masudi aimalizia kwa kuwataka vijana kuendelea kuhamasishana kushiriki katika uchaguzi, ikiwa ni pamoja na kugombea nafasi za uongozi ili kuleta mabadiliko chanya kwa wananchi wa Tanzania. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Personally, I rock your body. I promise you go home, you won't tell daddy. I give it to you like you never had it. Screaming, charging, like speaking Chinese. Now waiting me this, back a boom boom. Now waiting Nancy, Zaga, cause she know I'm me. She talks, so she know I'm me. I know go lie, the things within my mind.
personally. I go deal with you personally.
Nam, hawa ni P-Square na wimbo wao personally. Unakukumbusha nini huo kama?
Unanikumbusha enzi ambao mziki ulikuwa ni tofauti kidogo na ulivyo sasa. Kuna mziki ambao mpangilio wake ni kama unaanza kuisha, sijui kama ni teknolojia au ni mitindo inabadilika. Lakini pia nakumbuka raha zangu wakati huo, mambo yalikuwa tofauti, sio kama sasa, miaka inaenda.
Bila shaka. Basi tuendelee na ripoti zaidi. Ni kwamba waziri wa ulinzi wa Israel Katz Alhamisi alisema kwamba ameliagiza jeshi kutayarisha mpango wa kuondoa idadi kubwa ya Wapalestina kutoka ukanda wa Gaza kwa kutumia usafiri wa barabara, anga na bahari. Katz anakubaliana na pendekezo la Rais Donald Trump kuwahamisha kutoka Gaza na kuwapeleka Wapalestina katika nchi jirani za Kiarabu. Nimezungumza na Amini Mwidau ambaye anafuatilia masuala ya Mashariki ya Kati na kutaka kujua kama hatua hiyo ya Israel haitakuwa na athari kwa mpango mzima wa kusitisha vita kati ya Israel na Hamas.
Nafikiri hiyo ni maoni yao na ni tegemeo lao kwamba Wapalestina walioko Gaza wataamua waondoke pale waende katika nchi ya tatu ambayo itakubali kuwachukua. Isipokuwa sasa kuna vizuizi vingi. Kimoja cha kizuizi ni kwamba hakuna tam Palestina mmoja ambaye kwa sasa amejitolea kwamba yuko tayari kwenda sehemu nyingine mbali na Gaza. Kizuizi cha pili ni kwamba swala hili alikufurahishiwa wala alikukaribishwa na majirani ambao Rais Trump amewataja kama watakuwa ni baadhi ya washikadau watakaohusika na hii plani yake aliyoiweka ya kuondoa Wapalestina na kuwajengea sehemu nyingine. Kwa hiyo nafikiri hilo tamko la waziri wa ulinzi wa Israel ni mojawapo ya mazungumzo ya kisiasa yakiashiria kwamba wao wako pamoja na sera ama na matakwa ya Rais Trump.
Unadhani sababu yale makubaliano ya kusitisha mapigano, ubadilishanaji wa wafungwa na mateka yalikuwa endelee katika awamu, na hivi baada ya awamu ya kwanza ilikuwa endelee awamu ya pili, na pengine watizame namna wanaweza kusitisha mapigano kabisa katika muda ambao ni wa kudumu, hapata kuwa matatizo kuhusu hilo?
Sidhani kwamba kutakuwa na matatizo, isipokuwa saa hii ni mbinu mojawapo ya mazungumzo kujaribu kwenda katika pande mbili tofauti za mazungumzo ili kujaribu kuweka fursa ya watu kuzungumza na kupatana mahali ambapo pengine mwanzo ingelikuwa ni vigumu kufikia. Kwa hiyo nafikiri msimamo huu wa Rais Trump haulingani na mazungumzo ama na matamshi ya baadhi ya viongozi wa serikali ambao wako ndani ya serikali yake. Kwa hiyo pengine haya ni matumaini ama ni njia mojawapo za kuridhisha baadhi ya wahusika kwa upande wa Israel ambao walikuwa hawataki vita hivi hata visimame kwa awamu ya kwanza. Kwa hiyo nafikiri hiyo itawakaribisha karibu, kuwapatia fursa nao kushirikishwa katika mazungumzo yatakayoendelea mbele. Lakini kama katika ile makubaliano ya awamu ya kwanza ilivyokuweko, kuna washirika wengi. Ziko nchi kama vile Qatar, ziko Egypt, iko Marekani na washirika wengine tofauti. Kwa hiyo hizo kauli za Marekani mpaka zitakapokuwa zimekubaliwa na wote itakuwa ni kazi kubwa sana. Umuhimu ni kwamba awamu ya kwanza imeanza na imetekelezwa vyema, na mazungumzo kama alivyozungumza waziri mkuu wa Qatar ya awamu ya pili yako katika hali ya matayarisho. Kwa hiyo nafikiri tutakaposikia kitakachozungumzwa hapo ndio tutakapojua ni kitu gani kitachoendelea.
Niamini Mwidau akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Toronto, Canada.
VOA mitaani.
Jumamosi viongozi kutoka nchi za Afrika Mashariki na SADC wanakutana Dar es Salaam kujadili mzozo wa DRC. Nimezungumza na baadhi ya wakazi wa eneo hilo na kutaka kujua matarajio yao kuhusu mkutano wenyewe.
Kwa majina basi mimi naitwa Shadraki Kumu, nikuwa mkaaji wa Goma. Ila matarajio yangu kuhusu mazungumzo ambayo yatafanyika hii siku ya sita pa Dar es Salaam, ninadhani kwamba Rais Tshisekedi asija akakubali yale ambao wanataka kumshurutisha kwa ajili ya wakongomani. Sisi kama wakongomani ni sisi ambao tumepewa Rais Tshisekedi mamlaka ya kutuongoza, na kama wataendelea kumuwekea mambo magumu ambayo atashindwa kutatua mzozo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mimi nikizani wanaweza kuweka mambo hadharani ili raia wote waweze kujua ni nini wanazungumuza huko ambapo wanafanya maongezi yao ya siri. Ndio maana nilikuwa naomba wangeweza kuweka media, sisi kama wakongomani tuweze kutambua mambo ambayo wanazungumuza kwa siri, sababu inaweza kuwa vigumu kwa Rais Tshisekedi kutamka yale ambayo wakongomani hawakubaliane nayo.
Jina langu naitwa Donald, natoka jimbo la Busia nchini Kenya, na nilikuwa nimetaka kuchangia kuhusu mzozo wa DRC ambao umegonga vichwa vya habari na pia umepelekea mzozo wa kibinadamu. Na mzozo wa DRC umekuwepo tangu jadi, na hakuna uwezekano ambao labda rais wa Kongo anataka huo mzozo uishe, na pia mataifa ya magharibi ambayo yanafaidi kutoka kwa madini ya DRC hayataki huo mzozo ufike mwisho. Ndipo unapata kwamba kila wakati wanachangia, vikosi vya usalama viko kule vingi, vya MONUSCO viko kule, vikosi vya Afrika Mashariki viko kule, vikosi vya Afrika viko kule, lakini wote wameshindwa kutetea na kulinda maslahi ya raia, na haswa pia kulinda mali za raia. Na kimsingi swala hili linapoendelea, Rais Tshisekedi imefika wakati ambapo anafaa kujitokeza wazi na azungumze na M23. Anafahamu vizuri kwamba hawa M23 ni wakazi wa Kongo, sio Wanyarwanda. Japo wao ni waasili ya Nyarwanda, lakini ni wakazi wa Kongo. Na hivyo ingekuwa bora iwapo angewahusisha katika mazungumzo, kutokana na maamuzi yaliyofanyika 2009 kumaliza mgogoro wa Kongo, au kumaliza mgogoro baina ya serikali na hao waasi wa M23.
Mimi naitwa Gama Joseph Kiuyo kutoka Mbezi, Dar es Salaam. Maoni yangu kuhusu juu ya mkutano wa SADC ambao unatarajiwa kufanyika tarehe 8, mimi cha msingi natakia kila heri katika mkutano huu ukawe na mafanikio makubwa, ili kuweza kusuluhisha mgogoro wa huko Kongo dhidi ya M23, kwa sababu kumekuwa ni mgogoro ambao ni pasua kichwa. Watu zaidi ya 900 wamefariki, lakini mimi naomba huu mgogoro usionekane kwa suluhisho lisile la kinafiki, kwamba Mheshimiwa Kagame awe serious na huo makutano hayo, asionekane kwamba yupo tu anasuluhisha, lakini kumbe mohoni bado ana mpango wa kuleta mzozo huko Goma.
Mimi naitwa kwa jina la Shongo Michel, naikaa Moba Kibia katika Jamhuri ya Watu wa Kongo. Kuhusu mkutano utakaofanyika kati ya Sadeke na EAC, kwangu mimi sitegemee kitu kikubwa zaidi, kwa sababu utakuta ni katika tu miongoni ya hiyo nchi zitakazokutana tunapatikana sehemu moja wale wanaosaidia waasi na sehemu nyingine wale wanaunga mkono serikali. Basi ni mambo tushaka yaona tangu wakati wa mzee Kabila, walienda kukutana Sun City, wakagawa madaraka, wakafanya M+4, wakaendesha nchi jinsi walivyoona. Sasa angalia tena, hiyo hiyo mambo inarudia tena. Watakapokutana wataongelea ni mambo ya kugawa madaraka, sijui kuna watu wanaunga mkono nchi ya Kongo igawiwe. Kuna mipango isiyo haitakuwa kwa faida ya raia wa Kongo.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa BMJ Moridhi, mwongozaji wa matangazo Dadi Balawe, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau. Kwa pamoja tunawaaga nikiwatakia asubuhi njema na Ijumaa karimu.